chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Tak vás všichni vítám u dnešního pořadu komentovaného čtení. Píše se pondělí, datum 29.8.2022. Takže v pondělí se na vás většinou, ne většinou, vždycky se na vás těším, ale většinou v tento čas pochopitelně startujete, aby jste slyšeli naše čtení komentované, tak startujete svoje krystalky a svoje různé aparáty, abychom se slyšeli, a tak věřím, že jste měli skvělý víkend a že jste odstartovali do toho pracovního týdne, že jste odstartovali naplno a že vám nic nestálo v cestě při plnění vašich předsevzetí, protože ať se tenhle nechcete, tak ten víkend, aspoň já to tak mám, když ten víkend trošku člověk odpočívá, tak se mu začnou hromadit v hlavě takové ty nápady, co je potřeba všechno udělat, jak to je potřeba udělat, a začnete plánovat. A už se vlastně v pondělí těšíte na to, jak na to letíte, jak to celý rychle uděláte. Pokud tak nemáte, tak asi neděláte práci, která vás nějak natchne nebo která vás naplňuje. Já se přiznám, že mě by to dělalo velký problém, ale dělával jsem takovou činnost. Vydělával jsem peníze prací, která mě takto úplně nenaplňovala. A přál jsem si, moc jsem si přál, abych se někdy živil tím, co mě dělá radost, co mě bude dělat radost, a to bude dělat radost i druhým lidem. No a myslím, že se mi to povedlo. Takže co jsme si rozečetli? Knihu Noc a mlha autorů Oty Krause a Ericha Kulky. Ale než se na tu knihu vrhneme, než se do ní začteme, je to kniha, která zajímavým způsobem autenticky a velmi věrohodně s dobře podloženými důkazy, tak vlastně ukazuje tu nacistickou zrůdu, tu hydru ze všech možných stran. A je vlastně tak trochu patrno, že tak jak nám je to předkládáno, že nikdy nešlo do hlavy, proč Žid byl Žida, proč Žid trávil Žida, proč vraždil Žid Žida, tak ta knížka vlastně na to odpovídá. A já si myslím, že tak jako to bylo při Honu na čarodejnice, tak jako to bylo při mnoha jiných a dalších, ať to byly války, ať to bylo cokoliv. Bylo to prostě o zdrojích a bylo to prostě o majetkových zdrojích, o finančních zdrojích a o dalších zdrojích na dokončení nebo realizaci vlastně té třetí říše. Proto museli umírat lidé strašným způsobem, v děsivých nelidských podmínkách, s růdným, snad ani zvířat nehodným způsobem, a museli umírat proto, aby si někteří mohli plnit své sny. Jestli se to vůbec nemdá nazvat, ale asi jo, to byly jejich sny o tom ovládnutí světa. A vidíme, že dneska se také neštítí vůbec ničeho, takže je potřeba si opravdu ty paralely tady vytvářet a mít to všechno na paměti. Protože když jsem viděl to video, kde 28. srpna Slováci jste si oslavovali spokojným způsobem výročí Slovenského národního povstání, kdy jste vzdávali jste hold oběti padlých a ukronáckové to tam šli narušit a policie nezasáhla, tak se mi vybavily určité snímky, které jsem viděl od pana Čáslavského ze Sudet, kdy si česká část obyvatelstva, tak to řeknu, česká část obyvatelstva něco slavila a německá jim to narušovala. Pak se to pochopitelně začalo vyvíjet tak, že zase Češi narušovali ty německý různý oslavy. Začalo se to řezat v tom pohraničí a skončilo to tím, že jsme odevzdali Sudety říši, takže trošku mi to připomíná jako pořád stejný scénář. Nemohl jsem se tomu ubránit, hned by to tam naskočilo, tyhle záběry právě z těch bojůvek. Kdy pochopitelně stát to neřešil, státu se to hodilo pro nějaké zájmy papalášů, a nebo také pro zadání, které bylo jednoznačně nastaveno. Proto se Ukrajincům nesmí skřivit vlas. Ať dělají jakoukoliv kriminální činnost tady u nás. A to je přesně to, co bylo v tom Německu tenkrát. A my si tu knihu čteme zejména proto, abychom si uvědomili, jak blízko jsme opět něčemu tak strašnému a děsivému, protože lidé se domnívají a myslí si, že ta genocída, holokaust a všechna tato zvěrstva, že se nemohou opakovat, že se lidé poučili a že už jsme vyspělejší a že v 21. století kulový kefalín, jak znělo v těch baronech, protože lidé se nikdy nepoučí v tomto ohledu. Je to vidět. Lidé jsou nepoučitelní. Kdyby lidé byli poučeni, tak jsme se nikdy nedostali tak daleko, kde už dneska jsme. Čili lidé se nepoučili. Teď jenom otázka, kdy se co zažehne jak, aby to doznalo nějakého řešení. Čili teď opravdu se zadělává na nějaké problémy. No a uvidíme, co všechno budeme muset prožívat, abychom si uvědomili a abychom se začali zpamatovávat, stejně jako se pak zpamatovávali naši dědové nebo otcové. Pojďme se podívat, kdo má svátek. Svátek má Evelína, Evelina a Evelin. Jak jsou na tom děvčata? Tak, Evelína 178, Evelina 178, čili tam se to nerozlišuje, a Evelin 17. Evelin je 1731. příčka a Eveliny 548. příčka. No tak či onak. Dneska slaví 195 děvčat svůj svátek. Pravda, není to moc. Ale to neznamená, že jim nepopřejeme. Popřejeme jim, protože si to zaslouží. Takže milé Eveliny, Evelyn i Eveline, já vám přeji teď ze studia Midgard pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků a pochopitelně promořovacích aktivit, mezi které patří zejména polibky, obětí, přímá řeč takřka z očí do očí, no a také zpěv a hlahol. Pohyb na čerstvém vzduchu, to je taky všechno zakázané. Ale je to velice užitečné, protože vás to pochopitelně posune do vyšší úrovně schopnosti vašeho obranného systému, čili váš imunitní systém se pochopitelně zocelí. Proto se to nesmí. Proto je nám to zakazováno. Nebo bylo. Takže, kdo znáte Evelinu nebo Evelinu, tak ji nezapomeňte popřát, protože jim tím způsobíte radost. Takže jsme popřáli Evelinám k jejich svátku a jednu věc připomenu, pokud nás posloucháte a byli jste účastníky našeho nějakého semináře s Išou, tak 10. září proběhne seminář. Seminář na téma práce s vyšším já ve vyšších harmonických univerzech. Tvoření reality. Budeme se věnovat tvoření reality. Pokud vám nepřišla pozvánka, nebo pokud jste se nepřihlásili a už vám nepřišla pozvánka, tak skočte na www.studio-midgard.cz a tam se přihlašte, pokud vás toto téma pochopitelně zajímá a pokud se cítíte jako v zastoupení. Takže máte zhruba ještě týden na to, abyste se přihlásili, tak neváhejte, protože těch zájemců je pochopitelně velký přetlak oproti možnostem kapacitním, které tady máme, takže i to, jak rychle tu kapacitu naplníme, tak pochopitelně bude znamenat pro ty ostatní, že už se tam prostě nedostanou. Takže neváhejte. Tak to byla pozvánka na seminář. No a pojďme se věnovat tomu čtení. My jsme skončili, myslím, na konci kapitoly. Nebo ne? Ano. My jsme skončili kapitolu o ekonomických, bych to řekl, o ekonomických ukazatelích holokaustu. Bych to možná pojmenoval. Strašně, že? No ale jo. Takže další kapitola se jmenuje Průmyslové zpracování mrtvou. Teď si zacitujeme z Mein Kampf Adolfa Hitlera. Naším cílem je boj za udržení a rozmnožení naší rasy a našeho národa. Každá myšlenka, veškeré bádání, celá věda a podnikání musí sloužit tomuto cíli. Jen z hlediska tohoto cíle je třeba všeho dobít a podle toho, zda nám to bude sloužit, využít nebo zavrhnout. Jo. Klasicky dravčí záležitost. Vyhlasování lidí v koncentračních táborech nacisté postupně avšak rychle mechanizovali. Technicky dokonalá a výkonná zařízení v Osvětimi sloužila tomuto účelu. Jejich výrobou se zabývalo v Německu několik firm, jejichž konstruktéři je ochotně vyřešili. Soukromé firmy a akciové společnosti dodávaly tato ničící zařízení do koncentračních táborů nejen v Říši, ale i do jiných zemí okupované Evropy. Za peníze cokoliv. Tak například krematoria pro hromadné spalování mrtvol vyráběla firma J.A. Topf a synové v Erfurtu. V archivu osvětimského velitele byla nalezena řada dokumentů, plánů a zbytku obšírné korespondence s touto firmou. Příklad jednoho dopisu firmy je a Topf a synové. Z 12. února 1943. Ústřední stavební správě a policii SS v Osvětimi. Věc krematorium 2 a 3 v táboře pro válečné zajatce. Potvrzujeme příjem vašeho telegramu z 10. února tohoto obsahu. Znovu potvrzujeme příjem vaší nabídky na 5 kusů třídílných muflových pecí, včetně dvou elektrických výtahů pro dopravu mrtvol a jeden nouzový výtah pro mrtvoly. Bylo objednáno také praktické zařízení pro nakládání uhlí a zařízení pro odvoz popela. Je vaší věcí dodat úplnou instalaci pro krematorium číslo 3. Očekáváme, že učiníte opatření pro bezodkladné odeslání všech strojů se součástkami. Zařízení musí být nezbytně uvedeno do provozu dne 10. dubna 1943. Další taková technická zařízení pro ničení vyráběla firma Cori G MBH z Berlína a jiné firmy. Dodávali je útvarům SS do celé obsazené Evropy. O všech těchto nabídkách a dodávkách se vedla důkladná a zdvořilá korespondence, tak jak je tomu zvykem v obchodním světě. V jednom takovém dopise ujišťuje firma Cori, velitel jednotek SS v Bělehradě, že jich dodala 5 krematorií pro Dachau, 4 pro Lublin a že všechny její pece se v práci koncentračních táborů velmi dobře osvědčují. Nevyskytla se ani jedna stížnost. Z olupování živých i mrtvých získávali nacisté obrovské peněžní prostředky. Válka se však prodlužovala, očekávané vítězství se nedostavovalo a surovin bylo málo. Od roku 1943 projevovaly se snahy, aby těl hromadně popravovaných mužů, žen i dětí bylo využito jako suroviny. Doklady svědčí o tom, že od roku 1943 začali nacisté průmyslově využitkovávat nespálené kosti, které až do té doby zahrabávali do jam nebo je házeli do řeky. Od roku 1943 byly kosti drceny a prodávány k zpracování na superfosfátové hnojivo. V osvětinském táboře byly po osvobození nalezeny doklady o odeslání 112 tun a 600 kg kostní drti z lidských těl na adresu firmy Strehm. Takové zužitkování lidských kostí bylo organizováno i v jiných táborech. Nespálené kosti se nejdříve v Osvětimi tloukly na betonové podlaze dřevěnými kladivy. Později byl využíván zvláštní stroj, takzvaný drtič kostí. Stroj byl pojízdný namontovaný na plošině přívěsného vozu traktoru. Traktorový motor poháněl stroj nebo to obstarával samostatný naftový motor o výkonu 5 koní. Tyto stroje byly vyráběny ve velkém počtu. Používali se v koncentračních táborech, ale také při zahlazování stop po hromadných hrobech. Norimberskému soudu byl předložen dokument SSSR 61. Je to protokol městské policie ze Lvova o prohlídce stroje na drcení lidských kostí z obětí popravených nacisty. V podrobném technickém popise čteme ve stati o pracovním postupu. Spálené drobné kosti jsou podávány do jímací části elevátoru, odkud je podávají korečky upevněné na řetězu do plnícího prostoru bubnu. Při otáčení bubnu jsou kosti rozemílány parou, zásada parního mlýna. Kostní moučka propadá otvory ve válcové části bubnu a sítem propadá dále do jímacího prostoru. Z něho je moučka podávána spirálovým šnekem do odpadového otvoru. Stroj může pracovat kdekoliv a nevyžaduje zvláště upraveného místa. Zařízení lze převážet autem nebo jakýmkoliv jiným dopravním prostředkem. Při daných rozměrech má stroj výkonnost asi 3 krychlové metry spálených drobných kostí za hodinu. Snímek stroje je na straně 187. To je ten drtič. Strašivá věc. Jinou důležitou válečnou surovinou byly vlasy ustříhané dětem a ženám před popravou nebo po ní. Vlasy byly baleny do pytlů a expedovány pro průmyslové zpracování příslušným továrnám. Z ženských vlasů vyráběly nacistické továrny madrace, nárazníkové polštáře pro čluny a lodě. Vlasy sloužily také jako důležité součástí jemných mechanismů v hodinových strojcích k časování bomb. Při osvobození Osvětimi sovětskou armádou bylo nalezeno v táboře 7000 kilogramů vlasů ustřižených umučeným a popraveným ženám. Vlasy byly již zabaleny v pytlech, označeny adresou příjemce a připraveny k odeslání do Německa, viz dva dokumenty v příloze. Oranienburg, 6. srpna 1942, úřední skupina D, koncentrační tábory, tajné. Věc zužitkování ustřižených vlasů. 13. vyhotovení. Velitelům koncentračních táborů následuje vyznačení 16 koncentračních táborů. Šéf SS, hlavního hospodářsko-správního úřadu SS, Obergruppenführer Paul, nařídil podle návrhu, aby ve všech koncentračních táborech byl ustřižený lidský vlas zhodnocen. Lidské vlasy budou zpracovávány na průmyslovou plst a vlákno. Z vyčesaných a ustřižených ženských vlasů budou zhotoveny přízové ponožky pro osazenstvo ponorek a plstěné punčochy pro říšskou dráhu. Proto se nařizuje, aby vlasy ženských vězňů byly po dezinfekci uskladněny. Střihané vlasy od mužských vězňů mohou být zhodnoceny pouze od délky 20 mm. SS-Gruppenführer Pohl souhlasí proto s tím, aby se napřed vyzkoušelo stříhání vlasů mužských vězňů teprve tehdy, když po ostříhání má délku 20 mm. Aby se zabránilo útěkům delším vzrůstem vlasů, musí se tam, kde to velitel uzná za potřebné, provést označení vězňů tak, že se jim úzkým stříhacím strojkem vystříhne uprostřed hlavy vlasová dráha. Usiluje se o to, aby zhodnocení vlasů bylo umožněno zřízením zužitkovacího závodu v jednom koncentračním táboře. Množství měsíčně sebraných vlasů, oddělených podle mužských a ženských vlasů, se hlásí vždy 5. každého měsíce. Poprvé 5. září 42. Z dalšího úředního dokladu vyplývá neobyčejná péče úřadu SS o využitkování vlasů. Oranienburg, 4.1.43. Týká se zužitkování ustřižených mužských vlasů. Velitelům koncentračních táborů Buchenwald, Dachau, Flossenburg, Mauthausen, Nougname, Ravensbrück, Sachsenhausen a Natzweil. Zřízení dílny pro zpracování odstřižených mužských vlasů vězňů v jednom z koncentračních táborů nelze nyní uskutečnit z technických důvodů. Odpadlé vlasy musí se tedy dodávat některému podniku ke zhodnocení. Až dodnes tam shromážděné odstřižené vlasy je třeba odeslat co nejdříve firmě. Alex Zink, továrna na plst, akciová společnost, Rod u Norimberka. Vlasy se účtují 50 říšských marek za 1 kg. Částky se sučtují s říšskou pokladnou. Zásilky se posílají nevyplaceně. Hlášení zasílaná mě vždy do 5. každého měsíce o množství sebraných vlasů budou se mě i nadále zasílat. Přitom je třeba udat i množství vlasů zaslaných firmě Zink. Shromážděná množství budou se posílat běžně firmě Zink. Šéf úřadu D2 podepsán Maurer, Obersturmbannführer SS. Padoušské fašistické mozky, které vymysleli síť koncentračních táborů s nadlidmi a otroky, plynové komory, automobily smrti, stanice pro pokusy na živých lidech, dospěly však ve svých chorobných nacionalizačních snahách ještě mnohem dále. Hledali se nové a výnosnější způsoby, jak by se mohly mrtvoly stát surovinou pro zužitkování a výrobu zboží. V anatomickém ústavu v Gdaňsku byl již vyvinut poloprovoz pro tento neuvěřitelný účel. Průmyslovým způsobem se tam začalo vyrábět mýdlo z lidského tuku a pro průmyslové účely tam by byla vyčiňována lidská kůže. Tyto metody a receptury, bezpečně vyzkoušené v malé továrničce koncem roku 1944, měly být přeneseny do jiných koncentračních táborů, především do Osvětimi. Z mrtvol mělo být před jejich spálením průmyslově vyráběno pro spotřebitele mýdlo a kůže. Tato v dějinách lidstva první továrna na mýdlo z lidského tuku byla zřízena v Gdaňsku, v budově Ústavu anatomie a hygieny. Gdaňsk byl dobyt sovětskými vojsky dne 28. března 1945. Nikdo se zpočátku nestaral o to, co se nalézá v budově ústavu. Teprve v polovině dubna přijel do Gdaňska Stanislav Bučkovský, delegát Polského ústavu hygieny. Objevil tyto nacistické zločiny a postaral se o to, aby budova zůstala zachována v neporušeném stavu, neboť se pochopitelně někteří viníci ještě pokoušeli zahladit stopy. Na návrh Bučkovského byla 4. května 1945 sestavena zvláštní komise, které se zúčastnil vrchní lékař z Gdaňska dr. Jaminský a prezident Gdaňska Jankovský. Budovy a místnosti, které sloužily k výrobě mýdla z lidského tuku, byly podrobně prohlédnuty. Komise pořídila autentické fotografické snímky a celý materiál byl předán hlavní komisi pro zjišťování hitlerovských zločinů v Polsku. Ještě za války kolovaly pověsti o tom, že nacisté vyrábí mýdlo z lidského tuku a že tuto výrobu budou zavádět ve všech koncentračních táborech. Nacisté tyto pověsti vyvraceli a prohlašovali je za protinacistickou propagandu. Teprve objevy v Gdaňsku prokázaly do všech podrobností, že i v tomto směru nejfantastičtější zprávy byly překonány prostou skutečností. Když Bučkovský přišel prvně do opuštěného ústavu, uviděl ve dvou síních 13 velkých betonových kádí. V nich byly naloženy desítky těl mužů i žen v roztoku. Na první pohled bylo patrné, že pro studijní účely německých studentů ústavu akademie není tolik mrtvol zapotřebí. Postupně jich bylo nalezeno na 120. Bučkovský hledal dále. Za budovou ústavu zjistil, že mezi dvěma alejemi stojí nevelká jednopatrová budova. Byla nová a měla celkem 3 místnosti. V pozadí budovy stál dosti vysoký komín, velikosti a tvaru obvyklého v průmyslu. Takový byl zevnějšek továrny na mýdlo z lidského tuku, vybudované a zamaskované vědeckým ústavem anatomie a hygieny Gdaňské lékařské fakulty ve Vršeci. Dne 8. května 1945 navštívila ústav další komise, která protokolárně fotografovala objekty a stroje v mýdlárně. Protokol byl sepsán za účasti zástupců veřejné bezpečnosti v Gdaňsku, za přítomnosti lékařů místní nemocnice v Gdaňsku, doktora Kajkovského, doktora Cudžika a jiných. Snímky pořídil Edmund Plechavsky. V dalších protokolech je podrobný popis funkce strojního a technického zařízení mydlárny. Kotle byly vzduchotěsně uzavírány snímatelnými výky. Na nich byly namontovány manometry do tlaku 5 atmosfér. Celé vnitřní zařízení mýdlárny bylo technicky důmyslně zařízeno. Stavba budovy i stroje byly nové. Vše nasvědčovalo tomu, že tato budova byla postavena na vyšší rozkaz pouze pro účel výroby mýdla, která se vymykala úkolům vědeckého ústavu. Uvážíme-li, že postavení takové továrny vyžadovalo v roce 1944 schválení mnoha úřadů a zajištění nejrůznějších dodávek a lidí, je pravděpodobné, že mýdlárna byla zřízena na rozkaz vysokých státních míst. Továrnu na mýdlo v ústavu navštěvovali též vysocí státní funkcionáři Třetí říše. Nacisté se vždy snažili zakrývat a pečlivě zahlazovat stopy svých zločinů. Vedoucí ústavu byli však překvapeni rychlým postupem sovětských vojsk a utíkali, aby se zachránili. Zanechali na místě zločinu důkazy, množství suroviny, mrtvol, pro výrobu mýdla, vývar z lidského masa a kostí, lidské kosti v kotlích, polovičiněné lidské kůže, několik desítek kilogramů hotového mýdla, chemické přípravky, receptury. Další podrobnosti líčí svědci. Hlavní z nich Zikmund Mausur, narozený 1920 v Gdaňsku, bydlištěm v Gdaňsk, Becherova ulice 2, vypověděl pod přísahou do protokolu dne 28. května 1945 toto. říjnu 1940 jsem žil v Gdaňsku a hledal jsem práci. Německý úředník Gustav Lange z gdaňského pracovního úřadu, kterému jsem pronajal jeden pokoj ze svého bytu, mě slíbil, že mi nalezne lepší a výhodnější práci v některém vyučovacím ústavu Gdaňska. Potom jsem byl poslán do anatomického ústavu města Gdaňska, kde jsem začal pracovat od ledna 1941 jako preparátor anatomického ústavu. Ředitelem ústavu byl Němec z města Kielu, profesor Rudolf Spanner, který odešel v lednu 1945 někam do Hále. Zástupce profesora Spannera byl docent dr. Wollmann, důstojník SS, nosil civilní oděv a někdy černou uniformu SS. Wollmann pocházel z Československa a jeho původní jméno bylo Kozlík. Vrchním preparátorem byl von Bargen, který přijel do Gdaňska z Kýlu společně s profesorem Spannerem. Vedle anatomického ústavu byla na konci dvora postavena v létě 1943 jednopatrová kamenná budova o třech místnostech. Nazývala se laboratoří pro zhotovávání lidských koster a pro spalování masa a nepotřebných lidských kostí. Ale už v zimě 1943-44 nařídil profesor Spanner sbírat lidský tuk a nevyhazovat jej. V únoru 1944 vydal profesor Spanner předpis na výrobu mýdla z lidského tuku. V tomto předpisu bylo předepsáno vzít 5 kg lidského tuku na 10 litrů vody a 500 nebo 1000 gramů žíravé sody, vařit to vše 2 až 3 hodiny a pak to dát vychladnout. Mýdlo pak vyplave nahoru, kdežto zbytky a voda zůstanou na dně věder. Do směsi se také ještě přidala hrst vařené soli a soda. Pak se přidávala čerstvá voda a tato směs se vařila znovu 2 až 3 hodiny. Po vychlazení se mýdlo vylévalo do forem. Mýdlo mělo nepříjemný zápach. Aby se tento nepříjemný zápach odstranil, přidával se benzaldehyd. S prací na výrobě mýdla z lidského tuku se započalo v lednu 1944. Bezprostředním přednostou továrny na mýdlo byl vrchní preparátor von Bargen. Veškeré zařízení bylo převzato z anatomického ústavu. První skupina mrtvol byla dodána z psychiatrické kliniky v Konradsteinu. Na množství se nepamatují. Kromě toho byla velká zásoba asi 400 mrtvol v anatomickém ústavu. Velká část mrtvol byla bez hlav. Mrtvoly bez hlav byly dodány z věznice v Královci, kde se popravovalo gilotínou. V roce 1944 byla gilotína instalována také v gdaňské věznici. Tuto gilotínu jsem viděl v jedné z místností věznice, když jsem tam jezdil pro mrtvoly. Na každé mrtvole byl lístek s uvedením jména a roku narození a tato jména se zapisovalo v anatomickém ústavu do zvláštní knížky. Pro mrtvoly do Gdaňska jsem jel 4 až 5krát. Také byly přiváženy mrtvoly z blízkého koncentračního tábora Stutthof. Tuk stahovali z lidských mrtvol Workman a Reichert. Mýdlo z mrtvol mužů a žen jsem vařil já. Jedna výrobní várka trvala 3 až 7 dní. Ze dvou mě známých várek, jejichž zpracování jsem se přímo účastnil, vyšlo více než 25 kg hotového mýdla. Pro tyto várky bylo sejmuto 70 až 80 kg lidského tuku, a to asi ze 40 mrtvol. Hotové mýdlo šlo k profesoru Spannerovi, který je měl osobně uschováno. O práci na výrobě mýdla z lidských mrtvol se zajímala, jak mě je známo, sama hitlerovská vláda. Do anatomického ústavu přijížděl minister osvěty Rust, říšský vedoucí zdravotnictví dr. Conti, gdaňský župní vedoucí Albert Forster a řada profesorů z jiných lékařských ústavů. Sám jsem používal tohoto mýdla pro mytí a praní. Osobně jsem si vzal asi 4 kg tohoto mýdla. Protože se tato práce na výrobě mýdla konala podle příkazu profesora Spannera, pokládal jsem ji za normální. Také Reichert, Borkman, von Bargen i další, i náš šéf profesor Spanner a všichni ostatní zaměstnanci si brali pro sebe toto mýdlo. Také některým studentům, kteří nám pomáhali při práci, jsme dávali toto mýdlo. Profesor Španer zdůrazňoval, že výroba mýdla z lidského tuku musí být zachována v přísné tajnosti. U nás v ústavu měla výroba mýdla pokusný ráz a později se předpokládalo využití mrtvol k výrobě mýdla ve velkém rozsahu. Profesor Španer usiloval o to, aby dostal co nejvíce mrtvol. Vedl o tom velkou korespondenci s věznicemi a koncentračními tábory. Dojednával, aby mrtvoly byly uschovány pro Gdaňský anatomický ústav. Stejně jako lidský tuk, nařídil profesor Španer stahovat také lidskou kůži. Napřed byla zbavena tuku a potom zpracována určitými chemickými látkami. Vyděláváním lidské kůže se zabýval vrchní preparátor von Bargen a sám profesor Španer. Zpracovaná kůže byla uskladněna do beden a byla určena ke zvláštním účelům, nevím však jakým. V anatomickém ústavu se konaly porady vědeckého personálu. Vím o třech takových poradách, ale nevím, co se na nich projednávalo, protože jsem jim nebyl přítomen. Zikmund Mazur. Mazurovu svědeckou výpověď potvrzuje celku také zpráva britského státního odboru Komise spojených národů pro vyšetřování válečných zločinů, a to výpovědi dvou anglických válečných zajatců, kteří pracovali jako zajatci v Gdaňském ústavu. Dokumenty SSR 264 a 272 obsahují jejich písemné výpovědi. Musíme si zahrát. John Henry Witton, voják královského Sussexského pluku, přísežně vypověděl dne 3. ledna 1946 toto, a to si přečteme po písničce. Takže zahrajeme si. Pojďme na to.
Dalších životov 99 by som rozdal ľuďom, čo žiaria zvláštnou čistotou. Sú iní ako iní, každý to pozná. A keby zakňučalo v tráve mláďa šialene smutným princom tyrané, začnem ten zoznam znovu prekopávať. Náhoda občas zmení meno slov vyvolených. Aj keby niekto vplyvný loboval, ten posledný stý život je len pre nás. Nech môžeme spolu začať od znova a druhú veľkú šancu tu už neprepásť. Keď jednému z nás zajtra doručí povolávací rozkaz neúprosné nebo, ty sa už vôbec zľaknúť nemusíš, že sa máš lúčiť so mnou, jasné, že ani ja s tebou. Každý tri burlivá kritika sa na mňa zniesla. Mal som to vedieť, že sa nepatrí fušovať pánu Bohu do remesla. Vraj to začal riešiť aj Vatikán. Švajčiarska garda je už po to myslím, chýbaš mi ako kyslík, lebo ty si to dobro, na ktorom som závislý, lebo ty si to dobro, na ktorom som závislý.
Tak, to bylo rychlejší, než jsem si myslel.
Trápí vás kilogramy navíc v oblasti pasu.
Už je to tady, už budou zlobit zase nějakýma reklamama. Tak, pojďme si přečíst tu záležitost, co vypověděl John Henry Witten. No, je to zase, jo, někdo třeba řekne, proč čteš tak hnusné věci. Čtu hnusné věci, protože tyto hnusné věci dělali lidé lidem. A ti lidé patřili do rodů a ty rody opět páchají špatné věci. A než začnou dělat příslušníci těchto rodin ty hnusné, strašné věci, tak je potřeba to připomenout, protože je můžeme zastavit. Jenom nesmíme dělat, že to nevidíme. Byl jsem zajat u Amiens dne 21. května 1940. Do Gdaňska jsem byl přivezen dne 4. dubna 1943. Bylo mě určeno stát se členem pracovní brigády číslo 203, přidělené táboru válečných zajatců 15 v Marienburgu. Od 5. dubna 1943 asi do poloviny května jsme konali stavební práce v okolí ústavu. Dne 7. srpna jsem přišel do nemocnice v Gdaňsku a když jsem byl v září 1944 z nemocnice propuštěn, vrátil jsem se opět do tábora v Marienburgu. V budově ústavu jsem konal nejrůznější práce. Denně tam bylo dodáváno 7 až 8 mrtvol. Všechny byly nahé a bez hlav. Někdy byly přiváženy auty Červeného kříže v dřevěných bednách. Mrtvoly byly kladeny do velkých nádrží, kde ležely asi 4 měsíce v nějaké tekutině. Potom byly vyneseny, položeny na stůl a pitvány v hlavním sále. U mrtvol, které se zachovaly, byla z rukou, břicha a nohou snímána veškerá tkáň. Protože byly mrtvoly nasyceny předem jakousi tekutinou, šla tkáň snadno od kostí. Potom byla tkáň skládána do nádrže velikosti menšího kuchyňského stolu, kde se vařila. Tato nádrž měla velmi složité zařízení. Byla instalována, pokud se pamatují, o Vánocích roku 1943. Po svaření byla takto získaná tekutina vylévána do bílých nádob velikosti asi dvojitého archu obyčejného dopisního papíru s hloubkou asi 3 cm. Tyto nádoby se postavily na slunce, aby vyschly. Obyčejně naplnil stroj 3 až 4 takové nádoby. K obsluze tohoto stroje byli připouštěni jen někteří studenti. Hmota, která byla tímto pochodem získána, byla někam odnášena a nevím, co se s ní pak dělo. Studenti mi říkali, že se této hmoty používá jako mýdla, avšak před upotřebením byla tato hmota zpracována jakýmisi chemickými přípravky, aby byla zbavena ošklivého zápachu. Mohu podat zprávu o lidech, kteří pracovali v ústavu. Za prvé, profesor Španer byl v čele ústavu. Za druhé, profesor Volman měl podobu jakési Hitlerovy karikatury. Přišel ze Sudet a měl dva syny. Zikmund Mazur mě řekl, že Volmana poslal do ústavu gestapo, aby dozíral nad veškerou prací. Za třetí, profesor Tauer. Za čtvrté, pan von Bargen. Za páté, Zikmund Mazur mi řekl, že jeho otec byl uvězněn v německém koncentračním táboře a že on sám se účastnil podzemního hnutí v Polsku. Prohlašoval, že v ústavu pracuje z donucení, avšak domníval se, že může více prospět hnutí odporu zůstane-li na svobodě, než když odmítne pracovat v ústavu a ocitne se v koncentračním táboře. Několikrát jsem zaslechl, jak profesor Španer vyhrožoval, že pošle pro gestapo a dá Mazura zatknout. Mazur vždy pomáhal britským válečným zajatcům. Druhá výpověď je od Williama Andersona Nellyho, desátníka ze Skotska, tady adresa, sdílel podobný osud jako jeho kolega Henry Witten. Z jeho výpovědi citujeme. Ve sklepě ústavu bylo stále 100 až 120 mrtvol. Po pitvě byla z kostí snímána veškerá tkáň, které se mělo použít ke zkouškám. Konstrukce stroje na výrobu mýdla byla skončena v březnu nebo v dubnu 44. Stavba budovy, kde měl být stroj umístěn, byla zakončena v červnu 1942. Stroj byl namontován u gdaňské firmy AIBD, která nebyla zapojena do válečné výroby. Pokud se pamatuji, skládal se tento stroj z elektricky zahřívané nádrže, ve které se kosti mrtvol rozpouštěly přidáváním jakýchsi kyselin. Pochod rozpouštění trval asi 24 hodin. Tukové části mrtvol, zejména ženských, se nakládaly do velkých smaltovaných kádí, kde byly zahřívány plamenem dvou benzínových hořáků. Také při tomto výrobním pochodu se používalo nějakých kyselin. Domnívám se, že to byl sodný louh. Když bylo vaření skončeno, dala se takto získaná směs vychladnout a potom se vylévala do zvláštních forem. Nemohu přesně určit množství hmoty, která se takto získala, ale viděl jsem, jak se ji v Gdaňsku používalo k čištění stolů, na kterých se konala pitva. Lidé, kteří této hmoty používali, mne ujišťovali, že je to nejlepší mýdlo k tomuto účelu. Hotové mýdlo mělo tvar kusů tlustých, dva palce, dlouhých asi 6 palců a širokých asi 2 palce. Mělo žlutavý nádech a anormální vůni. Ze svého osobního pozorování usuzuji, že výroba mýdla byla v době, kdy jsem opustil práci v ústavu, to je v červnu nebo červenci 1944, teprve v pokusném období. Jsou tady různé poznámky. Rudolf Hoess znal podrobnosti o začátcích průmyslové výroby mýdla z tuku lidských těl. V jeho výpovědi před Mezinárodním soudním tribunálem v Norimberku je tato věta. Po spálení byl popel používán jako hnojivo a v několika případech byly vykonány pokusy, aby tuk z mrtvol sloužil pro průmyslovou výrobu mýdla. No. V dalším je líčení asi 12 osob, které pracovaly v ústavu. Výpověď byla učiněna ve vojenském oddělení úřadu generálního prokurátora v Londýně. Podepsán je S.M. Mason, kapitán justiční služby. Po vlasech a lidském tuku zbývá ještě třetí část lidského těla, která se těšila nacistické pozornosti. To je kůže. Nacisté měli také smysl pro umění, což se projevovalo ve výrobě různých uměleckých předmětů z vydělané lidské kůže. Je všeobecně známá tato záliba u ženy, velitele buchenwaldského tábora Ilše Kochové. Jejímž koníčkem bylo získávat lidskou kůži se zajímavým tetováním. Z takové lidské kůže si dala vyrábět stínidla na lampy, vazby na knihy a podobně. Oblíbeným uměleckým předmětem vyšších SS-áků byla ozdobná těžítka, zotovená z preparovaných lidských hlav. Z hlav popravených byly odstraněny lebeční kosti a takto zmenšené hlavy byly vycpány a preparovány. Byly velikosti asi pěsti, zachovány byly na nich vlasy, byl zřetelně patrný obličej i stopy po smyčce provazu, kterým byly oběšeni. Zpracování lidské kůže bylo omezeno pouze na stupeň jakési umělecko-řemeslné výroby, nelze tedy zatím mluvit o průmyslu. Byl to tedy pouhý začátek nacistického výzkumu a soukromá iniciativa zvrhlých SS-manů, aby si opatřili památku z války. Důkazy o průmyslovém zpracování vlasů a používání popela ze spálených lidí jako hnojiva, vědecká snaha vyrábět z lidského tuku mýdlo a zpracovávat lidskou kůži jsou příznaky vážných ekonomických nesnází vládců Třetí říše. Vedli válku proto, aby překonali své hospodářské obtíže, aby uloupili cizí území a přírodní bohatství pro svou domnělou panskou rasu. Chtěli žít dobře a v přepichu, pansky na úkor jiných, které jednoduše vyhlásili za méněcené. Ve své vlastní nadřazenosti a současně velké hospodářské tísni odvážili se němečtí fašisté i činů hraničících s kanibalismem. Pokročilý stav a rozsah těchto činů naznačuje výrazně, čeho všeho by byli fašisté ještě schopni, kdyby nebyli poraženi. Málo, příliš málo si uvědomujeme nebezpečí, které hrozilo lidstvu v letech 40 až 42. Němečtí fašisté tedy rozvíjeli své šílené plány v nepředstavitelné šířce a hloubce, takže další vývoj v tomto směru nebyl ani s velkou fantazií odhadnut. Stalingradská porážka byla začátkem konců jejich programu, který přesahuje všechny hranice normálního lidského rozumu. Jejich osudy. Blobel Paul, SS Standartenführer, organizátor hromadných vražd civilního obyvatelstva, později velitel oddílu pro zahlazování stop po hromadných hrobech. Odsouzen k smrti v Norimberku v dubnu 1948, popraven v Landsbergu v roce 1950. Brunner Anton, SS Sturmbannführer, organizoval ve štábu Eichmannově deportace z Rakouska, Francie, Holandska, Řecka a ze Slovenska. Byl odsouzen ve Vídni k smrti a popraven. Frank August, SS Obergruppenführer, jeden z hlavních spolupracovníků Póla. Řídil financování a rozpočtování koncentračních táborů, sjednával smlouvy s nacistickým průmyslem, o využití vězňů vyzbrojoval formace SS. V roce 1947 byl odsouzen americkým tribunálem v Norimberku k doživotnímu žaláři pro zločiny proti lidskosti. V lednu 1951 byl propuštěn na svobodu. Globočník Odilo. Generál SS, policejní velitel v Lublině. Pocházel z Terstu. V roce 1933 byl odsouzen a vězněn ve Vídni pro účast na vraždě klenotníka. V roce 1936 byl již nacistickou osobností v Rakousku. V roce 1938 poslal z kanceláře rakouského kancléře falešný telegram Hitlerovi s žádostí o obsazení Rakouska. Po připojení Rakouska se stal župním vedoucím ve Vídni. Již v lednu 1939 byl odvolán ze všech funkcí pro devizové podvody. Většinu času svého života v řadách SS strávil v alkoholovém opojení. Glutzk Richard, SS Obergruppenführer, vedoucí úřadu SS a úřední skupiny D2 a generální inspektor koncentračních táborů. Při vyjednáváních s Mezinárodním červeným křížem v dubnu 1945 zmizel beze stopy. Grabner Ernst, SS Obersturmführer, kriminální sekretář, náčelník politického oddělení gestapa v Osvětimi. Byl odsouzen k smrti vojenským soudem ve Vídni v květnu 1946. Hoefle Hermann, SS Obersturmführer, řídil deportace ze Slovenska, kam byl poslán v roce 1944, aby potlačil slovenské povstání. V červnu 1948 byl odsouzen v Bratislavě k smrti. Kacman Fritz, SS Gruppenführer, vysoký policejní funkcionář v kraji Lvov. Organizoval deportace do vyhlazovacích táborů a masakry polského obyvatelstva. Uprchl a v roce 1952 byl prý spatřen v Egyptě. Morgan Konrad, policejní soudce SS, vyšetřoval úplatkářství, krádeže zlata a metody vyhlazování v koncentračních táborech. Byl zajištěn po válce v koncentračním táboře v Dachau. V Norimberku byl vyslýchán jako svědek SS-ácké obhajoby. Nebyl souzen. Paul Oswald, SS Obergruppenführer, hlavní správce koncentračních táborů, šéf VVHA, to je hlavní hospodářsko-správního úřadu, od roku 1942 dokonce odsouzen k smrti 3. listopadu 1947 v Norimberku, popraven až 8. června 1951, tedy pokud to byl on. Sommer Karl, SS Obergruppenführer, řídil v úřadě RSHA přidělování vězňů z koncentračních táborů na práci. Vedl evidenci o třídění lidí do plynových komor v Osvětimi. Dne 3. listopadu 1947 byl odsouzen v Norimberku k smrti. V roce 1951 byl mu změněn trest v doživotní žalář. Takhle to bylo. Aby se lidé sklidnili, tak proběhl Norimberg a spousta těch papalášů předtím utekla. Někteří byli vyměněni, zaměněni, někteří poté, po pár letech, po 4 letech byli rehabilitováni. Kde skončili? V Egyptě, v Americe, tak různě. A byly používáni CIA a dalšími tajnými službami na vymyšlení zase likvidace lidí. Kapitola čtvrtá, vědci. Doktor Adolf Pokorný z Chomutova v říjnu 1941 píše Himmlerovi. Jediná myšlenka, že by bylo možno využít u nás milionu válečných zajatců bolševiků, trvale k práci, aniž bychom se museli obávat, že splodí děti, otevírá před námi co nejširší výhledy. Proces s lékaři a osvětím. Dne 19. července 1947 vynesl první americký vojenský tribunál v Norimberku rozsudek nad 20 německými lékaři a vědci, příslušníky zločinecké organizace SS a třemi vysokými úředníky nacistického státu. 12 000 stran textu spotřeboval soudní protokol. Obžaloba předložila 570 dokumentů, obhajoba předložila 901 dokument. Z obžalovaných byli pouze dva lékaři bezprostředně odpovědní za koncentrační tábory Buchenwald a Ravensbrück. Převážná část procesu se zabývala otázkami pokusů na živých lidech, vězních různých národností v koncentračních táborech a z části též zločiny spáchanými pod rouškou eutanázie. Průběh i výsledek procesu postavil do velmi nepříznivého světla německou lékařskou vědu a způsobil vážné rozpory mezi německými lékaři a vědci, kteří v počtu 90 tisíc vykonávali za války své povolání. Tady poznámka. Svaz západoněmeckých lékařských komor uveřejnil po ukončení procesu s lékaři prohlášení, ve kterém se zjišťuje, že z 90 tisíc činných německých lékařů za války bylo 350 osob ve službách SS. Nevíme, kolik z nich se provinilo při zločinech proti lidskosti. Víme však, že SSáčtí lékaři s osvětimi zůstali převážně nepotrestáni. Ačkoliv zločinná lékařská činnost byla největší v Osvětimi, v lékařském procesu je pouze nepatrný zlomek toho, co tam mělo být na nejpřednějším místě. V Norimberku byl nepatrný počet osvětimských svědků a obžaloba neměla téměř žádné dokumenty o osvětimských lékařích a jejich činnosti. Protože se snažíme ukázat na hospodářsko-politické příčiny lékařské i na lékařské praxe lékařů v Osvětimi, poukazujeme také na události v některých jiných táborech, což můžeme proto, že všechny tyto události byly vyvolávány z jednoho ústředí a do značné míry i souvisely. SSáčtí lékaři se dopustili zločinu proti lidskosti a tím hrubě porušili také posvátné zásady Hippokratovy přísahy, kterou je každý lékař svému povolání zavázán. Nedbali tedy toho, aby své lékařské povolání vykonávali svobodně a pro svá jednání neuznávali zákonu lidskosti, lásky k bližnímu a ne sobecké obětavosti. Podřídili se nátlaku a vlivu fašismu a neposlechli hlasu svědomí, aby zachovávali přikázání lékařských zvyklostí a zkušeností vědy. Proti vůli člověka a bez jeho souhlasu zkoušeli na zdravých i na nemocných lidech prostředky a používali metody, které způsobily škodu na těle nebo životě. Potřebným a slabým nevěnovali zvláštní pozornost ani péči k udržení a dosažení zdraví. Nežili podle zásad a ideálu lékařského stavu a čisté lidskosti. Jsme daleci jakéhokoliv zevšeobecňování nebo dokonce kladení takzvané kolektivní viny. V kapitole, která ukáže lékařskou i průkaznou nelékařskou činnost nacistických lékařů v Osvětimi, najde čtenář sám svůj vlastní závěr v tom, kdo způsobil fašistický zločin v Osvětimi. Jak blízko budeme, už jsme se to dotkli tady, co jsem někdo četl. Jak se dotkneme teď blízko toho, co jsme prožívali za covidu. Kdy lékaři na sebe nechali vyvinout tlak, podlehli mu, jsou systémově zavlečeni do páchání zločinu proti lidskosti na lidech. A cítí se být jaksi nevinní, protože pouze vykonávali příkazy z vyšších míst. Ale o tom není ta právní odpovědnost. Ani ta etická. Ta právně etická odpovědnost je o tom, že bez ohledu na to, co nám nařizují vyšší místa, jsme za sebe odpovědní před právem, chcete-li před Bohem, i před před tou karmou, že? Takže to je to, na čím se každý z těch lékařů, kteří se nechali zverbovat, takže by se měli zamyslet. Česky, zahraje jsme se mcí. Lékaři v Osvětimi. Jedním z nejtypičtějších zjevů v osvětimských táborech, zejména v Birkenau, byl strach vězňů z lékařů SS. Pouhé objevení se postavy SSáckého lékaře způsobilo vážné znepokojení mezi vězni. Lékař ve stejnokroji SS nevěstil nikdy nic dobrého. V místě, kde Červený kříž byl znakem smrti ambulantní automobily označené po stranách a na střeše červeným křížem. Přiváželi plyn Cyklon B pro usmrcování lidí. Stal se pochopitelně i lékař postrachem. Lékař, člověk, který má v celém civilizovaném světě poslání a povinnost pomáhat a chránit zdraví lidí, byl v osvětě oficiálním i exekutivním katem, škůdcem, který svou zločineckou činnost maskoval vznešeným posláním lékařské vědy. Motiv zločinecké úlohy lékařů v Osvětimi byl proklamován Hitlerem ještě v době hlubokého míru. Dokazuje to citát jeho projevu z roku 1934, uveřejněný v knize Hlas zkázy. Citát. Zakázat, aby se v těle našeho národa nezvětšilo množství cizí krve. Přiznávám, že hrozba tohoto vlivu nezeslábne, obsadíme-li v blízké budoucnosti území s velmi značným procentem slovanského obyvatelstva, jehož se tak rychle nezbavíme. Vzpomeňte si na Rakousko a na Vídeň. Zbylo tam vůbec něco německého? Jsme nuceni vyhlazovat obyvatelstvo, je to součástí našeho poslání chránit německé obyvatelstvo. Budeme muset rozvinout techniku pro vyhlazování obyvatelstva. Vyhlazování obyvatelstva rozumím ničení rasových celků. A právě to se chystám uskutečnit. To je zhruba řečeno můj úkol. Příroda je tvrdá a také my jsme oprávněni být tvrdými. Posílám-li výkvět německého národa do pekla války a prolévám-li bez nejmenší lítosti drahocenou německou krev, mám právo zničit miliony lidí nižší rasy. Slovem zničit nemám na mysli bezpodmínečné vyhubení těchto lidí. Učiním prostě soustavná opatření, aby se zastavil přirozený přírůstek tohoto obyvatelstva. Mohu například odloučit na několik let muže od žen. Vzpomínáte si, jak kleslo procento porodnosti během první světové války? Proč bychom nemohli po několik let dělat to, co bylo tehdy nevyhnutelným následkem dlouhotrvající války? Existuje nemálo cest, kterými lze soustavně a poměrně bezbolestně za všech okolností bez krve prolití dosáhnout vymírání národů pro nás nežádoucích. Jeden z hlavních úkolů německé státní moci pro všechny doby bude záležet v tom, aby se všemi prostředky zabránilo rozvoj slovanských ras. Adolf Hitler v knize Hlas zkázy. Až bude někdo zase vykřikovat, že se jednalo o cikány a o židy, tak pochopitelné je, že spřádání různých úvah a kujení piklů, jak zabránit porodnosti a tak dál. Co dělají ty rody, které dneska v podstatě nám tady chemizují prostředí, otrávili nám potraviny, otrávili nám vodu, otrávili nám vzduch, cpou do nás léky, očkují naše děti a tak dál. Ten proces stále běží, akorát má jinou podobu. Má jinou podobu. A proč běží? Protože nebylo dosaženo zaražení toho, co Adolf Hitler naplánoval. Nemohlo tak být, protože ještě v dubnu 1945 bylo 6 milionů příslušníků NSDAP. Protože z budoucí východní Evropy při osvobozování, tedy třeba z Československa nebo z protektorátu Čech a Moravy, přes Plzeň odešlo obrovské množství právě SSáků a těch oddaných zabijáků. Odešlo do západní části světa, kde málo z nich bylo potrestáno. Nebylo vypořádáno se s touto záležitostí. Proto ona dále trvá. Jenom má jiné prováděcí procesy. Vyvrcholení fašistického zločinu v Osvětimi a jeho neobyčejně rychlý vývoj je třeba spatřovat také v tom, že na rozdíl od ostatních vyhlazovacích táborů byly tam zabíjeni lidé a vyhlazovány celé národnostní skupiny za organizovaného úředního řízení a aktivní účasti diplomovaných lékařů, docentů a vědců, vyslaných tam vyššími a nejvyššími státními místy. To byl hlavní rozdíl mezi jinými vyhlazovacími tábory a osvětími. Proces s lékaři se zabýval všemi možnými druhy pokusů, eutanází, sterilizací, ale neprojednal, a možno říci, že se vyhnul projednávání největšího zločinu. Za asistence a spolupráce lékařů bylo v Osvětimi zavražděno na 4 miliony lidí. V tom je vážný nedostatek procesu s lékaři, neboť povinností tribunálu bylo v zájmu vědy a lidstva odhalit všechny příčiny i pozadí všech zločinů, jichž se dopustili nacističtí lékaři, i když řada z nich zmizela. Tento závěr se neopírá pouze o naše vlastní zjištění a zkušenosti z doby věznění v Osvětimi. Nejde také o snad zdánlivě subjektivní dojmy postižených vězňů. Jedinečným a legitimním dokladem úlohy osvětimských lékařů je krátké, zcela konkrétní zjištění Rudolfa Hesse, výstižně nadepsané v jeho písemné životní zpovědi. Nelékařská činnost SS-áckých lékařů v Osvětimi. Kromě svých obvyklých lékařských úkolů vykonávali lékaři SS ještě tuto činnost v Osvětimi za prvé. Při příchodu židovských transportů vybírali práceschopné židy, muže i ženy podle směrnic RA SS. Za druhé. Při postupu ničení v plynových komorách měli být přítomni, aby dozírali na předepsané použití jedovatého plynu Cyklon B, což vykonávali dezinfektoři SDG. SDG, zkrátka zdravotnický pomocník SSA. Za třetí, zubní lékaři byli povinni přesvědčovat se namátkovými zkouškami o tom, zda vězenští zubní lékaři zvláštních oddílů vytahují zlaté zuby všem zaplynovaným a házejí je do připravených a zajištěných nádob. Za čtvrté, lékaři SS v Osvětimi Birkenau, jakož i v pracovních táborech, měli běžně vybírat a k zničení přivádět práce neschopné židy, kteří pravděpodobně ve 4 týdnech by nebyli práce schopní. Také židé podezřelí z epidemických nemocí byli ničeni. Na lůžko upoutaní měli být usmrceni injekcemi, ostatní plynem v krematoriích, vlastně v komorách. K injekcím byly používány podle mého vědomí fenol, evipan a kyanovodík. Za páté, měli konat takzvané tajné exekuce. Šlo přitom o polské vězně, jejichž exekuce byla nařízena od RSHA nebo od orgánů generální gubernie. Poněvadž nesměla být známa z důvodu politických, respektive policejně bezpečnostních, měla být jako příčina smrti uvedena některá v táboře běžná choroba. Takto k smrti odsouzení zdraví vězňové byli od politického oddělení přivedeni do vězení bloku 11 a tam likvidováni injekcemi lékařem SS. Nemocní v nemocnici byli také nenápadně likvidováni injekcí. Dotyčný lékař měl potom uvést na úmrtním listě nemoc rychle způsobující smrt. Za šesté, lékaři SS měli být přítomni při exekucích k smrti odsouzených stanými soudy, aby zjistili smrt. Právě tak při exekucích nařízených říšským vedoucím SS nebo RSHA nebo orgány generální gubernie. Za sedmé, při návrzích na tělesné tresty byli povinni přešetřit vězně a být přítomní výkonu trestu. Za osmé, přerušovali těhotenství u žen cizích národů do 5. měsíce těhotenství. Za deváté, pokusy konali. Za A, doktor Wirth, výzkum rakoviny. Vyšetřování a operativní zákroky na židovkách podezřelých nebo nemocných rakovinou. Za B. Dr. Mengele. Výzkum dvojčat. Vyšetřování jednovaječných židovských dvojčat. Lékaři, kteří nebyli příslušníky SS. Profesor Klauberg. Výzkum sterilizace. Zástřiky na židovských ženách za účelem zalepení vejcovodu, aby se zamizelo rozmnožování. Za D. Dr. Schumann. Sterilizační pokusy. Rentgenovými paprsky zničit rozmnožovací orgány židovských žen. Poznámka. je to kolik jedna. Jo, tady to není. Popis činnosti, dobře, HSM nazvané nelékařské, je sice velmi výrazný, potřebuje však nutně ještě další vysvětlení. Říkali vrchní osvětimský velitel, že tuto činnost vykonávali lékaři kromě svých lékařských úkolů. Musíme se aspoň zhruba zmínit o této jejich pouze takzvané lékařské činnosti, ačkoliv již byla lépe popsána bývalými vězni lékaři. Předstoupil-li nemocný vězeň v Osvětimi před SSáckého lékaře, byl v bezprostředním ohrožení svého života nebo se stal předmětem SSácké frašky. Lékaři SS sloužící v osvětimských táborech se vůbec nezabývali léčením nemocných. Léčili pouze administrativně a pro každý případ si opatřovali alibi vypisováním vymyšlených chorobopisů, kreslením falešných křivek horečnatých stavů, sestavováním nepravdivých statistických výkazů a vypisováním vylhaných příčin smrti do tištěných úředních hlášení o úmrtí. Řada takových dokladů zůstala zachována v archivech osvětimského tábora. Jsou tam také směrnice o zdravotnických předpisech, o hygieně, výživě a léčení vězňů, plány nemocničních bloků, lékařském vybavení, seznamy léků a jiné. Tyto směrnice však pojednávaly o zařízeních, která nebyla v praxi nikdy uskutečněna a jejich účelem bylo zamaskovat zločinnou činnost zdánlivě počestných docentů, profesorů a lékařů, buď zastrašených nebo zaslepených nacistickou teorií o čisté rase a panském národě. Ochotně propůjčovali své znalosti nacismu a aktivně se zúčastňovali počátku fyzického a biologického vyhlazování evropských národů. Kdyby nebylo Hitlerovo Německo včas poraženo a kdyby někdo nezúčastněný po letech pročítal zdravotnické směrnice tábora a studie SSáckých lékařů o chorobách vězňů i protokoly o zákrocích, které se konaly na vězních, došel by na základě těchto papírových dokumentů k závěrům, že koncentrační tábor v Osvětimi byl z hlediska hygieny i léčebné péče vzorem, že osvětimský vězeň byl dokonale chráněn před infekcí karanténou, měl přiměřenou výživu, oděv i lékařskou péči. Lékařské ošetřování vězňů SSáckými lékaři spočívalo právě v tomto papírovém alibi a mělo zastřít a důkladně zamaskovat tehdejší jediný cíl – vyhlazovat všemi prostředky. Proti jejich nelékařské činnosti, správně řečeno přímé zločinnosti, je třeba připomenout záslužnou činnost lékařů z řad vězňů, kteří v nejprimitivnějších podmínkách vytvořili veliké dílo pomoci lidem, chorým a slabým. I když viděli, že většina jejich práce je marná, vězenští lékaři se z největší části nespronevěřili svému čestnému povolání a zůstali věrní Hippokratově přísaze. Zůstali lékaři za nejtěžších podmínek i tam, kde bylo těžké zůstat člověkem a ještě těžší lékařem. Zasluhují si uznání za drobnou a všední každodenní práci a pomoc tisícům na životě ohrožených vězňům všech národností. Ničení za lékařského dozoru. Hlavním polem působnosti SSáckých lékařů v Osvětimi bylo cílevědomé, organizované, hromadné zabíjení vězňů. Na nádražní rampě v Osvětimi a později v Birkenau osobně vybírali a třídili vězně na práce schopné a neschopné, konali takzvané selekce, zvláštní akce a zvláštní ošetření. Ve chvíli, kdy lidé byli hnáni do podzemní plynové komory, přijížděl automobil se znakem Červeného kříže. Vystoupil důstojník SS a poddůstojník zdravotnictva. Poddůstojník nesl zelené plechovky cyklonu B, oba vystoupili na mírně vyvýšený trávník, který kryl a maskoval strop plynové komory. V odstoupech 30 metrů vyčnívaly ze země nízké betonové větráky. SSáci si nasadili plynovou masku, zvedli betonovou záklopku větráku, rozbili patentní výkop plechovky a její obsah krystaly zeleně fialové barvy vsypali do otvoru větráku, který byl koncem plechového děrovaného pilíře zakotveného v podlaze plynové komory. Krystaly padají do pilíře a plyn, který se okamžitě vyvíjí, v několika minutách otráví vzduch v místnosti plné lidí. Lékař SS je přítomen. Hlídkem ve dveřích plynové komory sleduje průběh umírání. To je jeho lékařský dozor. Koná svou službu, povinnost. Na toto tvrzení lze namítnout, že to snad ani nebylo možné. Představíme proto jednoho z takových průměrných osvětimských lékařů, který tam sloužil jen krátce. Mezi vězni byl sotva znám a nemohl se nikdy měřit s kapacitami, jako byl doktor Mengele, profesor Klauberg a jiní pověstní a obávaní zloduchové. Johann Kremer. Mimořádný profesor univerzity Minteru, doktor medicíny a doktor filozofie. Asistoval v Osvětimi při výkonu tělesných trestů, při popravách vězňů ranou do týla, při usmrcování žen injekcemi a zúčastnil se 18 akcí zvláštního ošetření proto, aby úředně potvrdil úmrtí obětí. Jako slovutný anatom pracoval doktor Kremer vědecky, studoval změny v lidském organismu, které vznikají úplným vyhladověním. Protože v Osvětimi umírali tisíce a tisíce vězňů z hladu a vysílení, měl tam doktor Kremer opravdu široké možnosti pro svá studia. Aby našel vhodné objekty pro své zákroky, navštěvoval vězeňské ambulance nemocnice v době, kdy se tam konaly lékařské prohlídky vězňů, hlásících se nemocnými. Pozoroval bedlivě ony skupiny vězňů, u kterých jeho kolega lékař konstatoval všeobecnou tělesnou slabost. Jeho pozornost se soustředila na takové, u nich stupeň vyhladovění byl nejpokročilejší. Přítomnému zdravotníkovi nařídil, aby mu takového vězně uschoval a dal mu později zprávu, kdy bude takový vězeň usmrcen fenolovou injekcí do srdce. Kremer potom asistoval ještě za života tohoto vězně při jeho ukládání na operační stůl. Bezprostředně před smrtelnou injekcí se ho vyptával na různé pro jeho studia potřebné údaje, jako ku příkladu, jaké měl choroby před uvězněním, zjišťoval jeho váhu a podobně. Po usmrcení vězně nařídil vězňům lékařům, aby ihned, tedy ještě z čerstvé mrtvoly, vybrali části jater, sleziny a plic. Konzervoval je v předem již připravených nádobách. Kremer také fotografoval některé nemocné, kteří byli určeni k usmrcení proto, že chtěl z jejich těl vybrat preparáty pro své pokusy. Doktor Kremer působil v osvětimském koncentráku pouze od 30. srpna do 18. listopadu 1942. Byl, pokud je známo, jediný z SSáků, který si pečlivě vedl podrobný deník. Drželi jsme v rukou sešity tohoto deníku v černých deskách. Jsou uloženy u hlavní komise pro vyšetřování hitlerovských zločinů ve Varšavě. Je to projev úžasného cynismu, pokrytectví a šílené praxe hitlerovské medicíny. Nejdůležitější je ta část deníku, ve které Kremer zaznamenal dny svého pobytu s největšími zážitky v Osvětimi. Několik záznamů ověřených snímkem dvou stránek rukopisu charakterizuje tohoto akademicky vzdělaného muže v celého fašistické nahotě. 38. odjezd z Prahy přes Českou Třebovou, Olomouc, Přerov, Bohumín. Příjezd do koncentračního tábora Osvětim 17.36. V táboře je karanténa z důvodu mnoha nakažlivých chorob. Skvrnivka, malárie, úplavice. Přijímám od SS Hauptsturmführera Uhlenbrocka přísně tajné informace a jsem ubytován v domě zbraní SS. 31.8. Tropické podnebí, 38 stupňů ve stínu, kouř a nespočetné množství much. Strava v důstojnickém kasínu znamenitá. Ku příkladu dnes se k večeři podávala kachní játra v octě za 0,40 marky, pak plněná rajčata, rajský salát a tak dále. Protože pití vody je zakázáno, pije se sodová voda, která je zdarma. Jsem prvně očkován proti skvrnivce a fotografován pro táborovou legitimaci. 1.9. Z Berlína vyžádán písemně opasek, čapka a šle. Odpoledne přítomen z zaplynování bloku cyklonem B proti vším. 2.9. O 3. hodině raní byl jsem poprvé přítomen průběhu zvláštní akce. V porovnání s ní se mně zdá, že Dantovo peklo je fraškou. Nenadarmo se nazývá Osvětim vyhlazovacím táborem. 3.9. Poprvé jsem onemocněl zde v táboře se vyskytující infekcí, průjmy se zvracením a záchvaty koliky. Protože jsem nepil ani kapku vody, nemůže to být tím. Nemůže to být ani následkem požití chleba. Jedl jsem jen dietní chléb. Pravděpodobně je to způsobeno nezdravým, velmi suchým tropickým podnebím, prosyceným prachem a hmyzem. Mouchy. 4.9. Proti průjmům první den kašovitá polévka a mentolový čaj. K tomu dieta na jeden týden. Mezitím brát dávky živočišného uhlí a tanalbin. Již podstatné zlepšení. 5.9. Dnes v poledne jsem se zúčastnil zvláštní akce. Z ženského koncentračního tábora musulmanky nepředstavitelná hrůza. Vojenský lékař Hauptsturmführer Thilo měl pravdu, když mě dnes řekl, že jsme zde v Anus Mundi. Večer kolem 8 hodiny jsem byl znovu přítomen zvláštní akci z Holandska. Vzhledem k dodatkovému přídělu proviantu pozůstávajícího z 1/5 litru vodky, 5 cigaret, 100 gramů salámu a chleba, hlásí se SS-mani překotně k účasti na této akci. Dnes a zítra, neděle, služba. 6. a 7. 9. Dnes jsme měli výborný oběd. Rajská polévka, půl kuřete a brambory a červené zelí, moučník a nádhernou vanilkovou zmrzlinu. Večer byla venku o 8. hodině zvláštní akce. 9.9. Opět vidím Úsvit. Černá clona spadla z mého žití. Dnes ráno jsem obdržel od svého advokáta v Munsteru, profesora doktora Halemana, radostnou zprávu, že dnem 1. tohoto měsíce byl jsem rozveden se svou manželkou. Později jsem byl jako lékař přítomen při vykonávání trestu tělesného výprasku 8 vězňů i při popravě malokalibrovou zbraní. Obdržel jsem mídlové vločky i 2 kousky mídla. Večer jsem byl přítomen zvláštní akci po 4. Kolik mám dvojníků ve světě? 10.9. Ráno jsem byl přítomen zvláštní akci po 5. 29. Dnes v neděli odpoledne od 3 do 6 hodiny koncert vězeňského orchestru při krásném slunečním počasí. Kapelníkem je dirigent Varšavské opery, hraje 80 hudebníků. Na oběd byla podávána vepřová pečeně, k večeři smažené líny. 23.9. Dnes v noci jsem byl přítomen 6. a 7. zvláštní akci. Dnes ráno přibyl do kasína SS Obergruppenführer Paul se svým doprovodem. Před dveřmi stojí čestná stráž, která mě prvně vzdala čest zbraní. Večer o 20. hodině večeře v kasíně za účasti Obergruppenführera Paula. Všechna čest. Byla podávána smažená kuřata v libovolných množstvích, pravá káva, výborné pivo a obložené chlebíčky. 3.10. dnes jsem získal čerstvý materiál z lidských jater, slezeny a ledvin a konzervoval jsem je v čistém lihu. Rovněž vši z nemocných s chvrnivkou. 9.10. poslal jsem do Münsteru jeden balík o obsahu 9 liber mídla v ceně 200 marek. Je deštivé počasí. 10.10. opět jsem získal k zakonzervování čerstvý lidský materiál z jater, slezeny a ledvin. 12.10. po nepříjemném očkování proti skvrnivce se dostavila večer silná reakce, horečka. Kromě toho jsem byl v noci přítomen zvláštní akci transportu z Holandska, 1600 osob. Hrozná scéna před posledním bunkrem. Byla to již 10. zvláštní akce. 13.10. přijel SS Uttersturmführer Wetter. SS Uttersturmführer Cäsar také onemocněl na tyfus. Jeho žena zemřela před několika dny na skvrnivku. Byl jsem přítomen vykonání trestu výpraskem a poté při popravě 7 polských civilistů. 15.10. dnes v noci prvé mrazíky, popolední opět slunečno i teplo. Vybral jsem celkem čerstvý materiál z jater, slezeně a ledvin nemocného žloutenkou. 16.10. dnes v poledne jsem poslal paní Wiesemannové druhý balík v ceně 300 marek. Uschování. Mídlo, mídlové vločky. Dnes se mě podařilo v táboře vyfotografovat syndaktylného žida, majícího srostlé prsty. Otec i strýc, stejná choroba. K 18.10. byl jsem přítomen 11. zvláštní akci Holanďané. Děsné scény tří žen, které nás nahé prosily o život. 24.10. šest žen z revolty v táboře Budy dostalo smrtelné injekce. 17.11. poslal jsem balík paní Wiesemannové, pátý balík v ceně 300 marek. Obsah dvě láhve vodky, vitamíny a posilující přípravky, žiletky, prací i holicí mídlo, preparáty v 90 stupňovém alkoholu, rentgenové snímky, rybí tuk, psací potřeby, obálky, voňavky, vlnu jehly, zubní prášek a tak dále. Mudr Kremer. Mudr a PHDR Kremer píše v deníku velmi podrobně o tom, co posílal v balících, ale jen stručně se zmiňuje o zvláštních akcích. Ani jednou si nezapsal svůj protest. Souhlasil s nacistickou rasovou doktrínou. Zaznamenal si sice hrozné scény, ale nikoho neodsuzoval, nikoho nelitoval. Větší pozornost věnoval jídlu a balíkům. Byl to fašista. Bezpříkladný cynismus doktora Kremera vynikne teprve tehdy, když si uvědomíme, o jaké scény vlastně šlo. Máme o tom svědectví téměř o dva roky starší, z jara 1944. Je z doby hromadných příjezdů vlaků z Maďarska, které přivážely tolik lidí, že všechna čtyři krematoria byla obsazena. Proto byl použit v této situaci opět ten starý způsob z roku 1942, řekněme, pouze na výpomoc. Vězeňský lékař dr. Mikuláš Nysli, který byl po příjezdu z Maďarska do Osvětimi vybrán k tomu, aby v krematoriu pitval pro práce doktora Mengeleho, přežil jako jediný lékař Sonderkommando, popsal průběh hrozných scén před posledním bunkrem. Tak to si přečteme po písničce. Nevím, jak se vůbec číst. Ale musíme. Musíme, protože já si myslím, že lidé, kteří toto psali, jak Ota Kraus, tak Erich Kulka, taky se jim to nepsalo zrovna jednoduše. Ale psali to proto, aby se to stalo svědectvím a živým svědectvím pro nás, pro generace, které přicházíme po nich a které prostě bychom mohli zapomenout.
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such. Musím denně hledat v sobě víru svou. Že jsou myšlenky mé pokorné a odpuštění v nich. A mají schopnost klopit, vírou nastavený nůž. A denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící, jak mě. Prostě věřit si,
že tak se chová muž.
Je tolik spravedlivých na světě,
a tolik hodných lidí,
ale kdo ukáže, že tu vůbec je,
že tu vůbec jsou.
Je tolik krásy na světě,
je tolik krásy, že až do očí
lehce stoupnou slzy z
ní.
Ale kdo ukáže, že tady někde je. Je tolik krásných
myšlenek,
že by stačilo z nich žít. Pyzanská náušnice, ta svítí jak vodní vír. Vír, když v moudrém slunci řekne, a rozčaruje klid, aby na rovinách vodám dalo mír. Když letí ptáci horou, v červáncích tak krásně, a dlouhé slunce kreslí na skalách jim stíny. Když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skautské svědomí je prosté, hloupý chvíl. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, jsem právě s ním. Myslím si, že na světě
není
Ne, není nikde víc. To duše tělu pomáhá.
To duše tělu pomáhá.
A i Bůh, a jeho kluk, syn.
A jeho syn.
Tak tě prosím, pane Bože.
Pane Bože.
Bože, jak ti to mám říct?
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such, musím denně hledat sobě míru svou.
Co se odehrálo u toho posledního bunkru. Zase, možná někdo řekne, proč si to musíme číst takhle detailně. Tady se poukazuje na tu bezcitnost, na charakterové vlastně a vůbec psychologické formáty, kdy prostě ten charakterový a psychologický vypovídá o těch lidech, tak se podívejte, co tady máme za lidi ve vedení. Černochová, Langšádlová, tamto, co vede sněmovnu, Adamová, Pekarová, nebo tamto, co vede tamto či ono ministerstvo. Vždyť to je jedna zruda vedle druhý. To s lidskýma bytostma nemá nic společného. A oni takhle uvažují, oni se takhle chovají, oni takhle jednají, veřejně se projevují a nic se jim nestane, no tak jdou dál a dál, pochopitelně. Proto je potřeba na ty detaily poukazovat, protože po ovoci poznáš jich. A tady to platí dvojnásobně. Bavíme se o zločinech proti lidskosti. Jak se liší zločin proti lidskosti, o kterém si tady čteme, se zločinem přinutit národ, děti, aby byly zarouškovaní, když se ví a studie prokázala, že zarouškování přinese dřív nebo později zdravotní potíže a některým lidem mnohem rychlejší smrt v nižším věku, než jak by se dožili. Že těm lidem to přineslo smrt, kteří byli lehce nemocní a oni je zaventilovali. Kdo vydal ty léčebný. Kdo vydal ty léčebné protokoly? Ministerstvo zdravotnictví. Údajně na pokyn WHO. Ale to je nezbavuje přeci žádné povinnosti. Proč zakázali pitvat? Kdyby se pitvalo, tak by se zjistilo, tak jako v Rusku, když zahájili pitvy, tak zjistili, že prostě ventilace zabíjí. No tak úplně změnili lékařské postupy, ty léčebné postupy. No a najednou místo 20 přeživších procent se dostali na 80 přeživších procent. A pozor, to my nevíme, jestli v Rusku měli takový covid jako my tady, nebo úplně co jiného. Když víme, že za hranicema jim tam připravovali různé šmakulády. Takže to jsou naprosto stejní psychopati. A jsou ze stejných vrhů, jsou ze stejných brlohů, leze to ze stejných děr. Mají stejnou genetiku, jako ty, kteří tady vraždili. Jsou to stejné rody, stejné rodiny, jsou to pokračování těch rodů. To je úplně stejné. Je to, co se týká schemizované potravy, která tady mrzačí děti už od narození. Už v prenatálu to mrzačí ty děti. Protože to matky jedí a protože si nechají doporučit tohle a tamto. Způsoby vyšetřování těhotných žen poškozují plod. Je to jasné. Jak je možné, že v bývalém východním bloku se ženy od 40 výš vyšetřují mamografem? A v jiných zemích té bývalé západní zóně je to zakázané. Takových příkladů bychom našli. Tak. To bylo u posledního bunkru. Branou vstupujeme do prostoru podobného dvoru, na kterém stojí dlouhý otlučený dům se slaměnou střechou. Malá okna jsou přibita prkny. Dům vypadá jako selské stavení a skutečně jím po dobu alespoň 150 let byl, jak prozrazuje zčernalá došková střecha a několik vrstev otlučené omítky. Vesnice Březinka u Svitimi byla vyvlastněna za účelem stavby koncentračního tábora. Obyvatelstvo bylo přestěhováno a domy až na tento zbořeny. Nevím, zda tento dům sloužil k obývání a zda jediná nynější velká místnost byla vytvořena vybouráním příček nebo zda šlo o jedinou místnost sloužící za skladiště nebo něco podobného. Nyní je z domu svlékárna, kde odkládají šatstvo lidé jdoucí na smrt na hranici. Sem přicházejí z rampy transporty, na které kapacita 4 krematorií nestačí. Na tyto lidi čeká konec nejhroznější. Zde nejsou vodovodní kohoutky, kde by mohli uhasit žízeň. Zde nejsou klamné nápisy, které by rozptylovaly jejich zlá tušení. Zde není plynová komora, která by předstírala lázeň. Zde je jen selské stavení, natřené kdysi na žluto, s doškovou střechou a se zabedněnými okny a za ním vystupuje k obloze mohutný sloup kouře, šířící pach pálícího se lidského masa a vlasů. Na dvoře stojí v němém zděšení dav asi 5000 lidí, okolo nich hustý řetěz SSáků s ohromnými psy. Do svlékárny vchází 300 až 400 lidí současně. Po pohánění četnými ranami holí rychle zde odkládají šatstvo a odcházejí dveřmi na opačné straně domu. Uvolňují tak místo pro další oběti. Když projdou dveřmi, nemají ani čas se rozhlednout a uvědomit si hrůznost situace. Špalírem SSáku jsou hnání po cestě dlouhé asi 150 metrů, která se točí mezi stromy směrem k hranici, kterou zahlednou teprve při opuštění lesíka. Hranice je v příkopu dlouhém 50 metrů a širokém 5 metrů, naplněný je stovkami hořících mrtvol. Na kraji příkopu, který je blíže k lesíku, stojí v odstupech 5 až 6 metrů SSáci s malokaliberními 6mm puškami, jimiž se tu střílí do týlu. Když nešťastná oběť vychází z lesa, je zavedena před pušku některého SSáka. Výstřel téměř není slyšet, v příšerném řevu obětí jejich těla padají přímo do plamenu v příkopu. Ve vzdálenosti 50 metrů je v plném provozu další příkop. Velitelem u hranic je Obersturmbannführer Moll. Jako lékař a očitý svědek mohu prohlásit, že je nejzvrhlejším, nejchladnokrevnějším a nejposedlejším vrahem Třetí říše. Dokonce doktor Mengele projevil někdy známku určité lidskosti. Viděli při selekci, že mladá silná žena chce za každou cenu jít se svou matkou na levou stranu, hrubě ji okřikl a nařídil, aby přešla na pravou stranu. Hlavní střelec krematoria číslo 1, Oberschauführer Musfeld, dával vždy druhou ránu oběti, která nezemřela po první ráně do týla. Obersturmbannführer Moll ničím takovým čas nestrácí. Lidé padají do plemenu většinou živí. Běda dále členovi Sonderkommanda, jehož vinou by došlo k přerušení běžícího proudu od lékárny k hranici, takže by některý ze střelců musel několik minut čekat na další oběť. Mól je všudy přítomný. Neúnavně obchází hranice a cestu od lékárny k hranicím. Lidé se nechávají vláčet touto cestou bez valného odporu. Jsou úžasem a strachy tak ochromeni, že snad ani nevědí, co se s nimi děje. Většinou jde o staré lidi a děti. Přicházejí sem ale i mladí lidé a ti se celou zoufalou silou pudu sebe záchovy snaží klást odpor. Viděli Mól takový výjev někde na lidském běžícím pásu, vytrhne revolver ze stále otevřené tašky, vystřelí a někdy i na vzdálenost 40-50 metrů zastřelí nešťastníka, který se brání. Vraťme se ještě ke Kremerovu deníku. Na jeho 29. straně je zápis o tom, jak se pan doktor ucházel o získání katedry na univerzitě v Münsteru. Svou žádost doložil faktem, že byl kdysi prvním docentem univerzity, který vstoupil do nacistické strany. Dobrá, a nyní o 3 roky později. Když bylo město Münster v roce 1945 obsazeno americkou armádou, která přidělila nacistu Kremera na nucené práce, začal se Kremer představovat v roli nepřítele nacismu. Vyhledával argumenty, doklady a svědky, kterými se snažil dokázat, že prý dokonce proti nacismu bojoval. A po dalších 2 letech, v roce 1947, stál doktor Johann Kremer před nejvyšším národním tribunálem v Krakově, kde jsme svědčili i my. Byl tedy obžalován z válečných zločinů ještě spolu s dalšími 39 jinými osvětimskými SSáky. Kremer byl odsouzen k smrti. V prosbě o milost o změnu trestu smrti z 22. prosince 1947 tvrdí doktor Kremer, že v době svého pobytu v Osvětimi se sám cítil jako vězeň. Vždy prý se choval k vězňům přijatelně. Deník si psal jedině proto, aby v budoucnu měl v rukou doklad o tom, jak nelidsky s ním zacházeli jeho nadřízení, kteří mu nařídili pracovat v Osvětimi. Dále tvrdil, že byl donucen k účasti na vyhlazovacích akcích tisíců lidí. Zápisy z jeho vlastního deníku jej usvědčují ze lži. V doznáních, která učinil, přiznal, že nařizoval usmrcování lidí proto, aby mohl po jejich smrti získat čerstvé vnitřnosti pro svá studia, ačkoliv mohl čekat na přirozenou osvětimskou smrt, o níž nebyla nouze a dosáhl by stejného výsledku. Kremer je nacistický lékař a vědec, jakých se v Osvětimi vystřídalo mnoho. Jen náhodné zajištění Kremera a zejména jeho deník je kromě písemných i ústních doznání osvětimského velitele Hessa průkazným dokladem o přímé aktivní účasti lékařů na záměrném usmrcování lidí. Bývalí vězňové s Osvětimi různých evropských národností mohou tyto vlastní údaje SSáku pouze potvrdit nebo doplnit. Kremerův deník je jedním z důležitých svědectví o způsobu myšlení, sice akademicky vzdělaného, ale jen průměrného nacisty v době války. Průměrný říkáme proto, že tak jsme je znali. Takoví byli. Procházeli osvětimskými tábory a jejich pracovišti. Předstírali jakousi vážnou příslušnost a důležitost. Ve skutečnosti slídivě vyhledávali vězně, aby jim mohli vybrat kapsy, aby se mohli jako hyeny něčím obohatit. Z Kremerových zápisů vidíme, co ho nejvíce vzrušovalo. Jídlo, mýdlo, jeho studium a zabíjení lidí pod úředním titulem Zvláštní akce. Kromě toho ho zaujala hudba a to, že jednou mu vzdali také vojenskou čest. Většina SSáků i lékařů měla v Osvětimi zájmy poněkud jednodušší. Šlo jim hlavně o co největší obohacení zlatem a brilianty. To byla nejpodstatnější pohnutka jejich víry v Hitlera. Nacismus jim lepším lidem sliboval a zaručoval lehký život a vládu nad jinými národy. V Osvětimi ukázali, na co se chystali, předvedli se v plné nahotě, jak je fašismus stvořil. Tady ještě o Kremerovi. Kremer po dalších 10 letech, v roce 1958, ano, žije. Jeho žádosti o milost v roce 1947 bylo vyhověno a trest smrti změněn v dlouholeté vězení. Jeho trest skončil dne 14. února 1958. ředitel a děkan staroslavné univerzity v Münsteru, uvítali svého kolegu pozdního Navrátilce se všemi poctami, stejně jak přijali v Německé spolkové republice mnoho jiných válečných zločinců. Nepřednáší však německým studentům. I v Německé spolkové republice jsou pokrokové síly, které zamezily tuto fašistickou provokaci. To je dneska asi všechno čtení. A pořád se vracíme k jednomu. A tomu samému. Pouze pokrokové síly, čili jakési síly, které se snažily neustále zvedat tu památku těch všech zničených životů nelidským způsobem, tak jedině ti, kteří zvedali pořád a neustále a připomínali to, tak zamezili tomu, že by byli tito lidé plně rehabilitováni, odškodnění, ještě nedej bože, penězi a tak dál, za to, že jim bylo ublíženo, když se s nima účtovalo po válce. Tyto síly jsou okopávány, tyto síly jsou neustále po celé Evropě. Jedno, jak ta síla se jmenuje, jedno, jak ta síla je velká, kdo ji organizuje. Kdokoliv zvedne hlas proti tomu, co si tady čteme, že to přichází, tak je pochopitelně cenzurován, je pochopitelně onálepkován, je dehonestován nebo je nějakým způsobem jiným zesměšňován a podobně a umlčen. Dnes je doba, kdy se musí zvedat z popela tyto všechny věci, tyto informace a stále je předkládat v kontextu s tím, co se tady rodí. To není jakoby nepříjemná vzpomínka na něco, čím si zkazíme den, když si o tom budeme číst. Kdo není schopen se poučit z chyb, které se udělaly v minulosti, tak ten národ, nebo ten člověk, nebo ta rodina, kdokoliv je odsouzený k tomu, aby to prožil znova. Prostě tak to na světě je zařízeno. Když jsme slepí k tomu, že nám tady hnědokošiláči začínají tvrdit muziku, a znovu se vrátím k tomu, co proběhlo o víkendu, že ukronacisté, fašouni, kteří byli přijati do slovenskou společností, bylo jim nadspáno mraky peněz, všeho, na co si vzpomněli, tak to jim jaksi je úplně jedno, protože jejich hlavní poslání je nacizovat tu společnost, zakroutit krkem jakýmkoliv vzpomínkám na to, že Bandera byl hajzl, válečný zločinec a lump a není to hrdina, tak jak se ho Ukrajina vyhlásila jako svého národního hrdinu. A pokud Ukrajina vyhlásila Banderu jako svého národního hrdinu, tak je Ukrajina prostě banderovská jáma, se kterou nemá civilizovaný svět vůbec spolupracovat. Tak to je. A pokud máme ministryni, která víceméně oslavuje usmrcení, zabití teroristickým činem, zabití kohokoliv, kdekoliv na světě, tak jsme z rudy, který si nezasloužíme, aby na nás civilizovaný svět hleděl jako na civilizovanou zemi a civilizovaný národ. A lidem je to jedno. Proč je to lidem jedno? Protože se jich to netýká. Zatím se jich to netýká. Zatím. Tak, zavírám knihu. Připomínám, 10. září proběhne tady na Moravě seminář s Išou. Seminář věnovaný práci s vyšším já v nových podmínkách, to znamená úplně jiné věci se testují, jiné kony, nové kony, jednoty, cesty, tvoření reality, o dvojplamenech se budeme bavit. Takže, kdo jste se ještě nepřihlásili nebo jste dostali ještě pozvánku, tak skočte na www.studio-midgard.cz a tam to naleznete, je to jak v akcích, tak je to v seminářích. Vyplňte formulář, ať se k vám to pozvání nějakým způsobem dostane, pokud to stihnete, abyste se do té kapacity, kterou máme, abyste se tam dostali. Tak, Vítek už je připravena na chystán, to znamená, že my budeme moci končit. A budeme končit tak, že si to trošku, no tak nějak si to osvěžíme. Mějte se krásně, zítra naslyšenou.
Земля, что поет, спасена, нам видна.